Danışır Azadlık Radyosu, axşamınız xeyir, mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün şənbə günü iyulun 29-u Azadlık Radyosunun əsas xəbər başlıqlarında. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice Livanda gedən müharibə ilə bağlı diplomatik səyləri davam etdirmək üçün Qüdsə gəlib. Amerika Prezidenti George Bush Livan müharibəsini terrora qarşı aparılan daha geniş mübarizənin tərkib hissəsi adlandırıb. Qarabağ üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza'nın regiona səfəri başlanıb. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun məhkəməsində şahid kimi ifadə verməyə hazır olduğunu deyib. Ali məktəblərə birinci ixtisas qrupu üzrə qabul imtihanı keçirildi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice Livanda İsraillə Hezbollah arasında gedən müharibə ilə bağlı diplomatik səyləri davam etdirmək üçün bugün Qüdsə gəlib. Bundan qabaq xanım Rice Livan Nazirlər Kabinetinin Hezbollah üzvü olan nazirlərinin dərhal atəşkəsə nail olmaq haqqında razılıq əldə etmələrini alqışlayıb. Razılıq Hezbollah döyüşçülərinin silahsızlaşdırılmasını da nəzərdə tutur. Condoleezza Rice'ın yaxın şərqə səfəri ilə bağlı Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
ABŞ Prezidenti George Bush'un dediğine göre Condoleezza Rice'in İsrail ile Livan'a indiki seferinden məqsəd, tərəflər arasında yeni sülh planı haqda razılaşmaya nail olmaqdır. Cümə günü Britaniya Başnaziri Tony Blair ile görüş zamanı George Bush deyib ki, həmin plana göre ateşin dayandırılması ve İsrail ile sərhəd boyu beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Xanım Rice, İsrail ve Livan liderleri ile birlikte ülkede möhkəm sülh ve sabitlik yaradılması için fürsətdən istifadə ederek bu yöndə iş aparacaklar. Gələn həftə həmçinin Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçiriləcək. Məqsədimiz 7-ci bənd qətnaməsidir, hansında ki, təcili surətdə hərbi əməliyyatların dayandırılması üçün çərçivə planı və çoxmillətli qüvvələrə mandat verilməsi nəzərdə tutulub. Lakin ABŞ Prezidenti BMT-nin atəşin dərhal dayandırılması haqda çağırışına dəstək verməyib. Vaşinqtonda hesab edirlər ki, əvvəlcə Hizbullah Şia Radikal Təşkilatı İsrailə təhlükə törətməyə imkanlarından məhrum edilməlidir.
Rövşən Rahiboğlu, Amerika Prezidenti George Bush Livan müharibəsini terrora qarşı aparılan daha geniş mübarizənin tərkib hissəsi adlandırıb. Radio ilə həftəlik çıxışında cənab Bush deyib ki, Livanda zorakılığı dayandırmaq üçün Hezbollah məsələsini həll eləmək lazımdır. Amerika Prezidentinin sözlərinə görə Hezbollah və ona xaricdən maliyyə dəstəyi göstərənlər məğlub olmalıdırlar. İsrail Livanın cənubunda 72 saat müddətində hərbi əməliyyatları dayandırmaq barədə BMT-nin çağırışını rədd edib. BMT-nin fövqəladə yardım üzrə koordinatoru Jan Egeland mülki sakinləri köçürtmək üçün dünən İsraili və Hizbullahı döyüşləri dayandırmağa çağırıb. İsrail deyir ki, o Livana humanitar yardım dəhlizini açıb, buna görə də atəşkəsə ehtiyac yoxdur. Hezbollah qrupunun rəhbəri Şeyh Həsən Nəsrullah deyir ki, İsrail Livan müharibəsində indiyə dək heç bir məqsədə nail olmayıb. Nəsrullah bu sözləri bugün Əl Manar televiziyası ilə yayılan çıxışında deyib. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. İraqda tərqiqət böhranı davam etdiyi bir vaxtda bugün səhər Bağdadın qərb hissəsində silahlılar sünnilərin iki məscidinə hücum eləyiblər. Məscidlərdən birinin mühafizəçisi yaralanıb. İranın dövlət radiosunun şərhində deyilir ki, Tehran təklif edilən BMT qətnaməsini rədd eləmək niyyətindədir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvünün razılaşdırdıqları qətnamə layihəsi İrana uran zənginləşdirmə fəaliyyətini dayandırmaq üçün avqustun sonuna dək vaxt verir. Əgər İran bu tələbi yerinə yetirməsə, diplomatik sanksiyalarla üzləşəcək. Tehranda yayılan radionun şərhində deyilir ki, Tehran ədalətsiz qərarı qəbul eləməyəcək. İranın Ali Məhkəməsi deyir ki, bu ilin əvvəlində Əhvaz şəhərində partlayışların törədilməsində əli olduqlarına görə 5 nəfər haqqında ölüm hökmü çıxardıb. Əhvaz şəhəri İranın cənub-qərbində yerləşən Xuzistan əyalətinin paytaxtıdır. Yanvar ayında baş verən partlayış nəticəsində 9 nəfər həlak olub və 50-yə yaxın adam yaralanıb. Partlayışın İranlı ərəb separatçıları tərəfindən törədildiyi güman edilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Venezuela prezidenti Hugo Chavez Tehran'a gəlib. Tehran'a iki günlük səfərinin əvvəlində o deyib ki, Venezuela həmişə və bütün hallarda İranın mövqeyini dəstəkləyəcək. Rəsmilər deyir ki, iki ölkə arasında keçiriləcək danışıqların mərkəzində neft, qaz, investisiyalar, bank, elm və texnologiyalarla bağlı məsələlər olacaq. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, qayıdaq Azərbaycana. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce Azərbaycanın regiona səfəri başlanıb. Prezident aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Matthew Bryce-nin bəzi bəyanatlarının danışıqlar prosesinə müsbət təsir göstərmədiyini deyib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
ATƏT-in Amerikalı həmsədri Matthew Bryce-nin bölgəyə səfəri başlanıb. Cənab Bryce iyulun 29-da Ermənistan və tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikasının rəhbərləri ilə görüşlər keçirib. Avqustun 1-də isə Matthew Bryce-nin Azərbaycana səfəri başlanır. O, Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşməlidir. Prezident aparatı Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov isə jurnalistlərlə söhbətində Matthew Bryce-nin əli boş gəldiyini, yəni konkret sənəd və təkliflərlə gəlmədiyini bildirib. Bununla belə cənab Məmmədov hesab edir ki, həmsədrin prezidentlə görüşündən sonra yeni nəsə demək olar. Novruz Məmmədov həmçinin Matthew Bryce-nin verdiyi bəzi açıqlamaların danışıqlara zidd olduğunu da deyib.
Əvvəllər verdiyi bəyanatlar ümumiyyətlə bugünə qədər gedən danışıqlar prosesinin ruhuna uyğun gəlmirdi. O hələ təyin olunmamışdan iddialı səylər göstərdi və bəzi məsələləri sanki açaraq ictimaiyyətə öz münasibətini bildirdi. Mən düşünmürəm ki, bu məsələlər münaqişənin həllinə öz müsbət təsirini göstərir.
Novruz Məmmədov belə deyir.
Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, Nazirliyin sabiq əməkdaşı polkovnik leytinant Hacı Məmmədovun məhkəməsində şahid qismində ifadə verməyə hazırdır.
Mən vəkillər ola bilər, hər bir çıxış edə bilərlər. Hər bir halda əgər məhkəmə qərar versə ki, nazirin orada gəlməsi vacibdir, mən də gələ bilərəm ora.
Ramil Usubov, Hacı Məmmədovun və onun rəhbərlik elədiyi dəstənin məhkəməsində vəkillər istintak materiallarındakı bəzi məsələlərlə bağlı nazir Ramil Usubovun ifadə verməsini istəmişdilər. Bu dəstə adam oğurluğu və qətllərdə ittiham olunur. Bugün Ali Məktəblərə 1-ci İxtisas Qrupu üzrə qabul imtihanı keçirildi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin göstərişi ilə bu qrup üzrə qabul imtihanlarını uğurla vermiş 5 nəfər xaricə təhsil almağa göndəriləcək. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə bu ixtisas qrupunda bir yer uğrunda 4 nəfər mübarizə aparıb. Birinci qrupa 8417 yer ayrılsa da, imtahana 29587 abituriyent qatılıb. Bu qrupda adət üzrə yenə də oğlanlar üstünlük təşkil edib. Bakı şəhərində isə qəbul imtahanları ilə bağlı polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Şamil Seyidli imtahan zamanı xoşagəlməz hallara rastlanmadığını bildirir.
Türk Fakültesi heç bir hadisə baş vermir. İmtahan vərəqələrini tələbə qəbul qamışlığına aparılması prosesi gedir.
Şamil Seyidli, dövlət başçısı İlham Əliyevin göstərişi ilə neft və qaz sənayesi üzrə yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması məqsədi ilə birinci qrupdan 5 nəfər ali təhsil almaq üçün Avropa ölkələrinə göndəriləcək. Dövlət neft şirkətinin hesabını oxuyacaq tələbələri seçmək üçün 600-dən yuxarı bal toplamış abituriyentlər arasında müsabiqə keçiriləcək.
Şahnaz Bəylər qızı, bugün Bakıda kənd təsərrüfatı mallarının növbəti yarmarkası keçirilib. Yarmarkalar hökumətin təşəbbüsü ilə keçirilir və bunların məqsədi süni bahalaşmanın qarşısını almaqdır. Bu dəfəki yarmarkaya Prezident İlham Əliyev, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov və kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov da baş çəkiblər. Xəbərləri dinlədiniz, indi isə verilişimiz Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam eləyəcək. Bu verilişi Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri birgə hazırlayırlar. Veriliş hər şənbə günü efirə çıxır. Bugünkü verilişdə Cənubi Qafqaz Respublikalarında tibbi xidmətin problemlərindən söhbət gedəcək.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda...
Bu, mənim əllərimdə Yusuf Xalani Sisko Şevot. Adil gəldi, pulsuz mühazə edəmirlər. O yalan söhbəti ki, kimsə deyir ki, pulsuz mühazə gedir.
Hər tərəfdə rüşvət istəyirlər, düzgün diaqnoz qoymurlar.
Nə bilim, yəqin ki, onların da məvacib azdır. Onları da yenə stimullaşdırmaq lazımdır.
Azərbaycanda niyə tibbi sığorta yoxdur?
tibbi sığortanın tətbiqi Səhiyyə Nazirliyinin aşağıdan, həkimlərdən başlayıb yuxarılara qədər davam edən rüşvət piramidasından məhrum olması demək olardı.
Ermənistanda da hökumət poliklinikalarda xidmətlərin pulsuz olduğunu deyir. Xəstələr isə...
Mən qıbıcarımdan zəv olmaq ilərsimə.
İndicə gəldim. Girən kimi pul verdim. Nə deyim, yaqın mənə pulludur.
Hastalığın hastında.
Gürcüstanda araşdırma göstərir ki, kasıblığın səbəblərindən biri də dava dərmana pul xərcləməkdir.
Deyirlər, sağlamlığı satın almaq olmaz, amma əksinə, sağlamlığı da məhz almaq lazımdır.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağını dinləyirsiniz. Azərbaycanda həkim çoxalanda 90 manat, yəni 100 dollara yaxın əmək haqqı alır. Amma bu, həkimin əməyinin haqqıdırmı? Bir tərəfdən də həkimdən çox maaşı olmayan xəstədən müalicəyə görə pul almaq haqqı olmur. Qərbdə çıxış yolunu tapıblar, tibbi sığorta tətbiq edirlər. Azərbaycanda da sığorta haqqında qanun var, amma kağızda. Tibbi sığorta çıxış yoludursa, niyə qanun kağızda qalır? Bakıdan Rövşən Qəmbərov danışır.
Əgər Bakının küçələrində insanlardan soruşsaz ki, dövlət səhiyyə müəssisələrində ürəkləri istəyən səviyyədə tibbi xidmət ala bilirlərmi, əksər cavablar mənfi olacaq.
Nə pis idi, hər tərəfdə rüşvət istəyirlər, düzgün diaqnoz qoymurlar, savadsızlıqdır, gənc kadrlar, praktikaları yoxdur, o qocaman həkimlər pensiyaya çıxıblar, çox pis, olduqca pis, səhiyyədir, təhsildir, çox geridə qalıb.
Bu üslub artıq yaşayır. Həkimlər arasında biz onlar niyə deyir ki, bu qəbul olunmuşdur. Heç o dedi demədi, biz pulunu veririk. Canımızın xatirinə ki, xilas ola bilək, nicat tapa bilək.
Valla mənim elə işim düşməyib, amma elə belə baxıram mətbuatdan da pis deyil, yaxşıdır. Baxırsan mətbuatdan, gündəlik televiziyadan, səhiyyə müəssisələrinin təmirindən, yenilərin açılmasından. Görürsən ki, şükür Allah, rəlləyiş var.
Bu, mənim əllərimdə gözünüz xilani sisko şey var. Allergiyadır. Pulsuz müalicə edəmirlər. O yalan söhbəti ki, kimsə deyir ki, pulsuz müalicə gedir. O yalandır yani.
Bir insansan, yəqin ki, bir orqanizm, bir də xəstəlik. Gezirsən üç həkimin yanına, hərəsi bir diaqnoz qoyur. Bilmirsən, neyiniz. Nə bilim, yəqin ki, onların da məvacibi azdır. Onları da yenə stimullaşdırmaq lazımdır. Ki, biraz yaxşı işləsinə, ya da kvalifikasiyasını qaldırmaq lazımdır, qədərə.
Hökumət indiyəcən səhiyyə sistemində islahatlar aparmaq yönündə bəzi addımlar atıb, hətta parlament tibbi sığorta haqqında qanun da qəbul edib. Amma həmin qanun 7 ildə kağız üzərində qalır. Qanuna görə hər bir vətəndaş öz sağlamlığını sığorta eləyə bilər, bunun üçün onun adına sadəcə hər ay dövlət büdcəsinə ödənişlər, sığorta ödənişləri olmalıdır və həmin adam istədiyi vaxt həkimə müraciət edib heç bir haqq ödəmədən müalicə ala bilər. İndi Azərbaycanda bir sıra şirkətlər tibbi sığorta xidmətləri təklif eləyirlər, onlar özəl klinikalarla müqavilə bağlayırlar, amma sığorta ödənişləri yüksək olduğu üçün həmin xidmətdən əsasən imkanlı şəxslər və ölkədə işləyən əcnəbilər istifadə eləyirlər, ancaq əhalinin böyük bir qismi tibbi sığortadan məhrumdur. Müstəqil ekspert Adil Qeybulla qanunun işləməməsinin günahını Səhiyyə Nazirliyinin keçmiş rəhbərliyində görür, artıq 9 aydı Səhiyyə Naziri dəyişdirilib. Adil Qeybulla deyir ki, tibbi sığortanın tətbiqi Səhiyyə Nazirliyinin aşağıdan, həkimlərdən başlayıb yuxarılara qədər davam edən rüşvət piramidasından məhrum olması demək olardı.
Əgər bu sistem fəaliyyət göstərirsə, dövlət, özəl, munisipal və digər səhiyyə strukturlarında birbaşa səhiyyənin bir sistemi inhisardan, Səhiyyə Nazirliyinin inhisarından çıxır. Yəni, bu sırf təmənnalı məqsədlərə xidmət edir. Ona görə də səhiyyədə islahatın əsas məsələlərindən biri də bu sığorta təbabətinin tam qaydaya salınmasından ibarət olmalıdır.
Amma Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədr müavini Musa Quliyev deyir ki, indiyəcən tibbi sığorta qanununun icra edilməməsinin əsas səbəbi dövlət büdcəsinin məhdud imkanları ilə bağlı olub. Çünki tibbi sığortanı yalnız vətəndaşların hesabına həyata keçirmək çətindir, əhalinin kasıb təbəqəsinin xüsusən əlillərin özlərini sığorta elətdirmək imkanları azdır, gərək onların sığortasını dövlət özlərinə götürsün, amma Musa Quliyev inanır ki, vəziyyət tezliklə dəyişəcək.
Azərbaycan dövləti inkişafı, Azərbaycan dövlətinin iqtisadi gücünün artması, lazımi qanuni hüquqi bazanın olması bizə əsas verir deyək ki, yaxın 2-3 ildə biz sosial sahələrdə, o cümlədən də konkret olaraq səhiyyə sahəsində çox böyük dəyişikliklərin, mən deyərdim inqilabi dəyişikliklərin şahidi olacaq.
Parlament komissiyasının sədr müavini deyir ki, tibbi sığorta haqqında qanun həm də deklarativ səciyyə daşıyır, sığorta ödənişlərinin mənbəyi və başqa məsələlər dəqiq əksini tapmayıb orada. Onun sözlərinə görə payız sessiyası başlanan kimi qanuna yenidən baxacaqlar. Artıq bundan ötürü Səhiyyə Nazirliyi ilə birgə işçi qrupunun yaradılması da razılaşdırılıb. Ölkədə səhiyyə xərcləri ilə bağlı araşdırma aparmış İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyev isə əhalinin tibbi sığorta sisteminə keçid hazır olmaması ilə bağlı argumentləri qəbul eləmir. O deyir ki, onsuz da dövlət büdcəsindən maliyyələşən poliklinika və xəstəxanalarda xidmət pulsuz olsa da vətəndaşlar əksər hallarda bunun üçün qeyri-rəsmi haqq ödəyirlər.
Bu gün Azərbaycanda illik təhiyyə çəkilən xəstənin 70% qədəri əhali tərəfindən öz cibindən, yəni qeyri-rəsmi şəkildə ödənişlər təşkil edir. Hardasa 20-25% dövlət büdcəsindən ödənişlər təşkil edir. Əgər bu gün əhali öz səhiyyə xərclərinin 75% rəsmi qeyd-rəsmi dərəcədə ödəyirsə, niyə məsələnin leqallaşdırılması təmin olunmasın?
İndi yeni Səhiyyə Nazirinin təşəbbüsü ilə səhiyyədə köklü islahatlar proqramı hazırlanıb və Nazirlər Kabinetinə təqdim olunub. Proqramda tibbi sığorta ilə də bağlı təkliflər əksini tapıb səhiyyədə islahatlara Dünya Bankı da yardım eləmək niyyətindədir.
Bu, Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajı idi. Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da hələ tibbi sığorta yoxdur. Sovet dövründən dövlət hesabına müalicəyə öyrəşən ermənilər də həkimə pul verir, rüşvət verdiklərinə görə qəzəblənirlər. Ermənistanda səhiyyə sisteminin ətraflı Narek Qalistiyan danışıb, reportajla sizi Marif Çingizoğlu tanış edir. Amma elanlardan sonra...
Diyaspora fəaliyyətin götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, %99 Azərbaycana gitməyi heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Çoxlu araşdırmalar göstərir ki, Ermənistanda səhiyyə də korrupsiyalaşıb. İndi ölkədə həkimlə xəstə arasında kommersiya münasibətləri olmayan xəstəxananı barmaqla saymaq olar. Bu necə olur? İrəvandakı Respublika xəstəxanasının bir həkimi ilə danışdıq. Adının çəkilməsini istəməsə də mexanizmi izah elədi. Həkim deyir ki, doğrudan da pul götürürlər, amma bu pulun çoxu həkimin özünə yox yuxarıdakılara, rəhbərliyə, Səhiyyə Nazirliyində oturanlara çatır. Ona görə də xəstədən pul götürməyən həkim gərək işləməsin. Həkimlər kimi xəstələr də rüşvət xorluqdan şikayətlənir.
Həkimlər də öyrəniblər, biz də məcburuq pul verək. İstəsən də istəməsən də ödəməlisən.
Bacım bu yaxında vəfat eləyib, xərçəngdən. Uzatmaq istəmirəm, günahkar həkimlər idi.
Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyindən kimsəni tapmadıq. Nazir özü istirahətdə idi, üç müavinindən ikisi məşğul idi. Biri də yerində yox idi. Bir neçə ay əvvəl hökumət poliklinikalarda bir neçə xidmət növünün pulsuz olduğunu elan elədi. İrəvandakı poliklinikalardan birinin əməkdaşı Anahit Vazyan xəstələrin sayının artdığını deyir.
Yeni fərman əsasən pulsuz işləyirəm. Onu deyim ki, bəzi xidmətlər pulsuz olanı gələn çoxalıb.
Poliklinikayum nəqatəli açqa hacaxumneri.
Bəzi xidmətlərin pulsuz olduğunu Səhiyyə Nazirliyi də elan edib. Nazirlik ümumiyyətlə həkimlərin pul götürmədiyini deyir. Səhiyyə Nazirliyinin müalicə idarəsinin rəhbəri Van Pagosyan.
Poliklinikalar əhalinin bütün təqəbələri üçün pulsuzdur. Pediatr, terapevt və başqalarının xidməti, analizlər üçün xərc çəkmək lazım deyil.
Aryan analiz, mezi analiz, eho, rengen, biohimiyakan analizlər.
Երևանի պոլիկլինիկաներից մեկում սակայն
համախստելեր բունուն ակսինի դեյլեր
մատուցվող ծառայություններից
մենք վճարունակ ձևով ենք
մեզ Բիլմիրամ ինձ դիջա գալդիմ գրան քիմը փուլ վերդիմ նա դեմ յագը մենա փուլլուդու
Բժիշկ Հիվանդ ավելորդ քաշքշուկից խոսապում։
Գերբդ բելա պրոբլեմ olmasın diye tibbi sigorta var. Yani aydan aya pulunu verip sigortalanırsan. Xəstələnəndə pul problemin olmur. Xərci sigorta şirkəti çəkir. Amma Ermənistanda bu sistem hələ tətbiq olunmur. Garnik Tonoyan sigorta şirkətlərinin birində direktorun müavinidir.
Bizdə sigorta geniş yayımlanmayıb. Cəmi bir neçə nəfər özünü sigortalayıb.
Tonoyan Ermənistanda da tibbi sigortanın yaxında olacağını deyir. Onun fikrincə qərblə əlaqə artır. Xaricə gedib görənlər gələndə sigortalanmaq istəyir.
Bu, İrəvandan Narek Qalisyanın reportajı idi. Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Gürcüstan qocalar ölkəsi hesab olunur. Çünki əhalinin yarıdan çoxunun yaşı 50-ni keçib. Gürcülər tək 50-ni keçənlərin yox, 100-ü keçənlərin də çoxluğu ilə fəxr edirdilər. Amma indi bu qocaların qeydinə qalmaq problemi var. Gürcüstanda da istədiyi vaxt müalicə olunmaq imkanlı adamın işidir. Tiflisdən Tamar Çikovani bu barədə danışıb, onun reportajı ilə sizi Samirə Faiq qızı tanış eləyir. Elanlardan sonra.
Məmləkəti qarış-qarış dolaşır.
Anarı dola döşür, van qarışır.
Görüb işitdiklərimizi anbağını yazır.
Gedib ta toba, toba, pamuk toba. Ta buradan mənə nə qazancı qalacaq?
Aslına deyirəm, say oğul, öyrənir, xalq sənətdə deyirsən qayırıb, yığırsan da satılmır, eləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi, axşam 9-a 15 dəqiqə qalmış, Azadlıq radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük.
Kul sisli zarpta davadeba, hipertonia, çiğvi, simsinuri davadebebi, tuberkulozi.
Qan damarları xəstəlikləri, hipertoniya, zob, vərəm, bunlar Gürcüstanda yayılan xəstəliklərin hələ hamısı deyil. Ölkədə əvvəl də bu xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər var idi, amma indi xəstələrin sayı artır. Vərəm ciyər xəstəlikləri mərkəzinin direktoru Archila Salakaya deyir ki, xəstələrin çoxalmasına səbəb sosial vəziyyətin pisləşməsidir.
Davada bizirdə cimə sosialuri pirobəbi tərz qamıcaq
Polotnəbiz qamalı başizm stabilura təqsiyyata...
Son illər 6000-ə qədər ciyər xəstəliyi halı qeydə alınıb. Bu, yüksək göstəricidir. Deməli, 100 min adama 130 haldır. Çox yüksək rəqəmdir. Amma bu, bütün keçmiş Sovet ölkələri üçün xarakterikdir.
Təlib Osabcota Sivçistviz dəmə xasiyyətə belə yağmışdı.
Keçmiş Sovet ölkələri üçün xarakterik çox şey oldu. Səhiyyə sistemi də dağıldı, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti də azaldı. Yüksək kateqoriyalı həkimlərin sayı da. Bir neçə il əvvəl Gürcüstanda da xəstəxanaya düşən adam tək dərman yox tənzifi pambığı da özü almalı idi. Hətta bəzən yataq dəstini də evdən gətirirdi. İndi şərait dəyişib. Yaxşı, müasir klinikalar var, gürcü həkimlər də yeni texnologiyalardan istifadə eləyə bilirlər. Amma müalicə əhalinin böyük hissəsi üçün
xəyaldır. Məsəxlobis masobrevi qağaribəbis ponzə xəyal.
Gürcü hökuməti yol axtarır, yoxsulluğun azaldılması ilə bağlı bu ilki proqramda kasıbların müalicəsi də nəzərdə tutulub.
Adamiyani bizim qurnalubaca qatvalistinəbuli.
Qat erti pirveli nabici, o məni səxəmsifom.
Hökumətin nəzərdə tutduğu əsas məsələlərdən biri tibbi ləvazimat məsələsidir. Müşahidələr göstərib ki, kasıblığın səbəblərindən biri də dava dərmana pul xərcləməkdir. Ona görə tibbi ləvazimat yardımı birinci addımdır. Yəqin ki, sonra başqa addımlar da olacaq.
Sadəqəvə kompaniya GPI Holding-i
Bu GOI sığorta şirkətinin həyat və sağlamlığın sığortası departamentinin müdiri Sopo Qasitaşvilidir. Qasitaşvili hökumətin tibbi ləvazimat yardımı ideyasını qiymətləndirmək istəmədi. Bircə onu dedi ki, ilk addım səhvsiz atılmır. Gürcü hökumətinin yoxsul ailələr barədə proqramı 700 min nəfər üçün nəzərdə tutulub. Qatiyaşvilinin fikrincə indiki halda alternativlərdən biri sığortadır.
საქართველოს ჯანდაცვის პოლიტიკის განსაზღვრა.
İslahatlar dövründə səhiyyə kimi sahələrdə siyasətdən danışmaq mümkün deyil. Çünki hökumətin boynuna götürdüyü təbəqə ilə özü öz qeydinə qalmalı olan təbəqənin arasındakı sərhəddə çoxlu bufer var. Bu halda alternativlərdən biri sağlamlığın sığortasıdır. Bir də deyirəm, bu heç tənzimlənməyən sahədir.
Საქართველოში მოქმედი ყველაზე სტაჟიანი სადაზღვო
ალგადი სუღორთა შირკეთინინ დირექტორი გიორგი თხელიძე დიერ კი სონ ვახტლარ ჰაიათინი სუღორთალაიანლარინ საი არტიბ ამმა ბუნო ელიანლერ მუაიენ თებეგედან ოლანლარდი
ასე თქვა სპეციფიური კონტინგენტია
ავტომობილების დაზღვევა არის ძალიან პოპულარული
ავტომობილები სუღორთალამაკ დაბდადერ ამმა ტიბი სუღორთა ნოვლარდი არტარ დემეჩ ოლარ კი ბუთუნ ნორმალ შირკეთლერ ამეშლაშლარინი სუღორთალაიანლარ ბუ იშჩი უჩუნ ჩოხ ხერლიდერ ბახინ Adamı işə götürəndə əmək haqqından başqa onun sağlamlığını sığortalayacağını deyirsən. Bir tərəfdən də şirkət özünə xeyir eləyir. Xəstəlik zamanı yardımdır, bülletin məsələsidir, özünü bunlardan qurtarır. Bunlarla daha səlahiyyətli olan sığorta şirkəti məşğul olur. Şirkət bilir ki, hansı idarə, hansı sahə üzrə peşəkardır, keyfiyyət harada daha yaxşıdır.
Roqor iqnəba cəmtəlubiz dətvi saxımcifo politika.
Gürcüstanın səhiyyə naziri Lado Çipaşvili də tibbi sığortanın vacib olduğunu deyib. Amma xəstəliklərlə mübarizə üçün dövlət siyasəti azdır. İndi məşhur deyimin əksini qəbul eləmək vacibdir. Deyirlər, sağlamlığı satın almaq olmaz. Amma əksinə, sağlamlığı da məhz almaq
lazımdır.
Bu da Tiflisdən Tamar Çikovanin reportajıydı.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
за талилери жанап Бакы губернаторы.
Хам лагет яшерд, лагет яшамад.
Бизе düşmüşсүз.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! İzle düşün, izden çıkmayın.
Bizim kalaya.
Bu kadar. Azatlıq Radyosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizin də mən Ruzana Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Danışır Azadlıq Radyosu, mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də günün xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice Livanda gedən müharibə ilə bağlı diplomatik səyləri davam etdirmək üçün Qüdsə gəlib. Amerika Prezidenti George Bush Livan müharibəsini terrora qarşı aparılan daha geniş mübarizənin tərkib hissəsi adlandırıb. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braizanın regiona səfəri başlanıb. Daxili İşlər Naziri Ramil Usulov keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun məhkəməsində şahid kimi ifadə verməyə hazır olduğunu deyib. Ali məktəblərə birinci ixtisas qrupu üzrə qəbul imtihanı keçirildi. İndi də hava haqqında. Sabah Abşeronda və bəzi rayonlarda yağış gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda gecə 20-22, gündüz 25-27, Naxçıvanda gecə 16-21, gündüz 27-32, başqa rayonlarda gecə 11-15, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu 23-24 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbət xəbər buraxılışı yarım saatdan sonra olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.